Først overskyet med regn, men i løbet af dagen klarer det op vestfra med nogen eller en del sol. Opklaringen når dog ikke Bornholm før til aften. Jævn til hård vind fra sydvest, som drejer mod vest og aftager. Mellem 6 og 9 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i dag er fyldt med håb og glæde, ganske vist krydret med en lille smule frygt for fremtiden. Det har faktisk været en uge, hvor rigtig mange har krævet, at overvågningssamfundet det skal reguleres, ikke mindst den del af det, der er udliciteret til USA, om man så må sige. I kølvandet på Edward Snowdens afsløringer, der har 500 forfattere fra hele verden udsendt et krav om stop for masseovervågning. Der er flere danske forfattere imellem, og vi har en af dem her i studiet, det er dig, Jane Teller. Og du er faktisk ikke bare en af de her 500, der har skrevet under. Du har også været med til at starte det hele her. Altså, ganske kort, hvorfor gjorde du det?
Ja, fordi der ikke er nogen andre, der har gjort det. Og nogen måtte gøre noget, synes jeg. Og ja, så talte jeg med de her andre forfattere om det, og vi var så 7, der blev enige om, at nu satte vi noget i gang.
I startede som en lille gruppe?
Ja.
Og så sagde nu, det var simpelthen fordi, at der var et hul der, der skete ingenting.
Ja, politikerne gjorde ingenting, og vi var hver for sig alle sammen optaget af, hvad er det, der sker med vores frihed, når vi bliver overvåget. Og vi var altså meget bevidste om, at det underminerer demokratiet. Og altså Julie T., den tysk forfatter, og Ilja Trojanov, der er bulgarsk-tysk, har arbejdet med emnet også i en del år, og har startet med at gøre noget i Tyskland. Og jeg tænkte på, skal man gøre noget i Danmark, men det er klart, det vil ikke have en effekt. Og så slog vi ligesom tropperne sammen og sagde, at vi laver en stor international bevægelse. Og så skrev vi den her appel, og så fik jeg 560 forfattere fra hele verden til at skrive den under.
Jeg er personligt enormt glad for, at I har gjort det der. Jeg bliver også enormt glad for at læse, når vi vender tilbage til indholdet her lidt senere. Jeg skal også lige sige, at vi har endnu en gæst her i studiet. Det er sikkerhedsekspert Stefan Engberg, som blandt andet har arbejdet for EU omkring privacy og den slags ting. Stefan, det her det er jo ikke det eneste forsøg, der har været ved at gøre noget ved den her masseovervågning. Det er, som vi også kommer til at høre mere til senere her på programmet, så planlægger Københavns Universitet en tænketank, der skal sikre mere åbenhed. Hvad er dit indtryk? Går det den rigtige vej, det hele?
Altså, vi kan i hvert fald sige, at opmærksomheden vokser. Jeg tror nok, den underliggende tendens går forkert, men sådan er det jo altid. Altså, mindre tingene ser altid sortest ud på bunden. Spørgsmålet er, om vi har nået bunden, eller om der kan være meget langt ned endnu. Altså, det eksempel med jeres tiltag er jo et rigtig godt eksempel på, at der er ved at være en opmærksomhed på, at det her, det er ikke bare gået for vidt. Det er blevet hovedproblemet. Nu skal der altså gøres noget.
Vi vender tilbage til Stefan Engberg, ikke mindst til Jane Teller, lige om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet. Det er et lille dronesvævende sted her i æteren, hvorfra vi overvåger dem, der overvåger dig. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til. Det er mig endnu en gang en fornøjelse, som sagt, at byde velkommen til dig, Jane Teller. Du er forfatter og en af initiativtagerne til den her erklæring, som hedder Forfatter mod masseovervågning. Indtil videre, der har omkring 500 forfattere verden overskrevet under på den. Man kan jo også gøre det som privat menneske, men der er også adskillige Nobelprisvindere, der har skrevet under. Grundlæggende er der tale om et opråb til både borgere, firmaer og stater i hele verden om, at der skal være respekt for folks frihedsrettigheder og ret til privatliv, også selvom det er blevet så nemt overvåges i dag. Jeg har lige forsøgt mig en lille smule med noget, der minder om en lille oversættelse af nogle af de mere centrale punkter. Jeg vil godt lige tillade mig at læse en lille smule af det op. Og den, jeg gerne vil starte med, den hedder: En overvåget person er ikke fri. Et overvågningssamfund er ikke længere et demokrati. Er vi i en situation nu, hvor vi ikke længere lever i et demokrati?
Ja, i hvert fald fungerer vores demokrati ikke sådan, som man har defineret, hvad grundreglerne er. Fordi de bygger på individets integritet, at individet har ret til at tænke og have holdninger, som vedkommende helt selvstændigt kan vælge, og at ingen skal blande sig i det. Og det sker jo ikke mere, når folk er overvåget, og alt, hvad de skriver i e-mails, hvad de snakker med deres venner om på telefoner, bliver overvåget. Så er man ikke fri til selvstændigt at tage stilling til, hvor man vil ligge sig, hvad man vil gøre politisk, og heller ikke kan vælge helt selv, hvordan man vil leve sit liv og gebære sig i sit liv. For det, der sker, så snart man ved, man er under overvågning, der begynder man jo at tilpasse sig, hvad man tænker, hvad forventes det, at der ikke er noget galt i. Folk siger, vi har jo ikke noget at skjule. Men det er jo ikke sandt i virkeligheden, for alle har jo ting, de gerne vil have privat, som de ikke har fortalt naboen, eller vil have på forsiden af Ekstrabladet. Og det behøver ikke at være noget frygteligt, odiøst eller kriminelt, men det kan bare være ting, man har lyst til at holde mere privat for sig. Og dem, der sidder med de oplysninger, vil jo have en kolossal magt over en. Så i øjeblikket giver vi vores magt væk til nogen, en struktur, som der slet ikke er styr på, som der ikke er en del af den almindelige demokratiske beslutningsproces, hvad de har lov at gøre med de oplysninger eller ej. Så dermed er vores demokrati allerede undermineret, at det endnu måske ikke for de fleste mennesker er blevet brugt på en vis, der altså helt sætter demokratiet ud af kraft af noget andet, men selve strukturen, der ødelægger vores, eller underminerer demokratiet, er sat der.
En ansætning, der er her, den hedder, overvågning trænger ind i vores privatliv, ødelægger ytringsfriheden og vores ret og mulighed for at tænke frit. Det er noget af det samme, du I tænker på der.
Ja, det er jo igen, når du ved, at nogen holder øje med, hvad du siger. For et af man måske tænker i dag, jamen hvis ikke man er såkaldt terrorist, sådan som defineres i dag, så har man jo ikke noget at frygte. Men det er jo ikke sandt. For det første ser vi, hvor mange mennesker, der er blevet dømt efter terrorlovgivning, selvom nogle helt andre ting, de har gjort, gå rundt med en kniv, eller altså, troede nogen i en anden sammenhæng, så bliver det alligevel dømt efter terrorlovgivning. Men også, man kan ikke vide, hvis man har nogle holdninger i dag, om 8 år eller 10 år, at det bliver det regnet for rabiat og noget, man ikke må have. Så du kan ikke vide over tid, hvornår man falder i den forkerte gruppe. Forestil dig, hvis nazisterne havde haft adgang til sådan nogle kartoteker. Det er ikke så længe, siden vi havde fascisme i Europa, altså endnu i 70'erne i Spanien og i Portugal. Og det er bare sådan, altså når samfundet går lidt over i altså nogle autokratiske strømninger, så kan det blive meget ubehageligt at have taget altså nogen som helst form for ikke-konformistiske standpunkter. Og det vil sige, igen, så al aktivisme man siger for... jeg ved ikke, om man siger, totalt forhindres, men bliver meget, meget mere risikabelt. Og der sker det her, som jeg også så i Østbloklandene, at du mister din tiltro til din nærmeste. Du ved ikke, hvem du kan stole på, hvem du ikke kan stole på. Og ja, folk konformerer mere og mere. Ja. Fordi det er sikrest at være ligesom lidt robotagtig gennemsigtig. Men det er jo en frygtelig form for liv. Altså, al den her såkaldt berømmede individualisme forsvinder.
Og netop det her med gennemsigtighed, det er også noget, I tager op. Altså, det er ikke godt for mennesker at være gennemsigtige.
Nej, for det er vi jo ikke. Altså, det skal vi da ikke være. Og så altså, kan man så godt være en robot, så kan man så godt være i live. Ikke?
Altså, der er jo folk, for eksempel dem, der går meget op i sociale medier og den slags ting. De taler jo netop om, at man glemte det der med privatliv. Det er der ikke nogen grund til at gå så meget op i. Det er vigtigt, at vi ligesom kender hinanden og den slags ting. Er det ikke lidt gammeldags, det der med at gå op i og have stadigvæk at passe på sig selv i den sammenhæng?
Det kunne man jo ønske, de havde ret, men det er jo ikke sandt. For det første på Facebook, de vælger jo selv, hvad de vil lægge. Det er helt forskellen på... Altså det, man selv lægger på de sociale medier, og så dem, der overvåger, hvad man så skriver i e-mails eller siger på en telefon. Men det andet, det er jo en iscenesat identitet, de fleste laver sig på de sociale medier. Og ikke helt deres inderste jeg. Selv folk, når så siger I, så er de jo lykkelige og et eller andet. Det er jo hele tiden en fortolkning af deres jeg, hvor det, man fortæller sine nærmeste venner, eller måske skriver til sig selv på computeren eller noget, som man ikke sender til nogen, men det er alligevel skrevet der, det har de jo også adgang til. Så det svarer jo til, altså da Østbloklandenes regeringer åbner folks breve og censurerer dem. Men den overvågning, der foregår i dag, går bare meget længere, for det er ikke kun da de e-mails, vi sender. De kan jo også se dem, vi skriver, vi aldrig sender. Så det svarer til de breve, vi smider ud i skraldespanden eller spiser. Dem har de altså også adgang til lige pludselig. Og ud af den mest intime kommunikation, som vi kan have med folk, vi elsker og kender eller hader, for den sags skyld over en telefon, har de styr på. De har styr i dag på bare med en almindelig telefon, ikke engang en iPhone med location services på, men helt almindelig mobiltelefon, så vil de vide præcis, hvor man er, hvornår.
Ja. Men I har også fat i en sidste ting, som er eller meget konkret ting, som handler om det, som i virkeligheden er forretningsmodellen for en stor del af internettet, nemlig de her data, der bliver samlet ind, for eksempel når vi bruger Google og alt det her, der skriver I, at overvågning er tyveri af vores data. De data tilhører ikke alle, de tilhører os. Hvis data bruges til at forudse vores handlinger, stjæler man endnu en ting fra os. Princippet om den fri vilje, en afgørende del af selve demokratiets væsen.
Ja, og det sker jo på flere niveauer. Altså alene det, når reklamer bliver sendt til en på grundlag af ens tidligere valg, så har man jo faktisk færre valg, end hvis man for øvrigt fik helt frit reklamevalg. Men man kan også sige folk, der måske har en svaghed for... Altså det kan være lakrids, eller det kan så være noget væsentligt mere usundt eller whisky, ikke? Hvis det hele tiden bliver fyldt med reklamer i en retning, hvor man måske faktisk har en svaghed, man ikke selv ønsker sig at have, så bliver man provokeret til at gå i en retning, man ikke har lyst til at gå i, ikke? Men, så det er på virksomhedsniveau, udover at de vil give en tilbud, som måske lige præcis rammer, ja, hvad de ved, enten hvad man... jeg har brug for i en eller anden sammenhæng, fordi de kan jo se alt fra ens finansielle forbrug, til hvor man bruger et kreditkort i nogen som helst sammenhæng, hvad man køber via nettet, til hvilke sider man har været inde og søge på. Og der kan de jo sammenstille nogle koblinger, så man som forbruger går en retning, som man ikke ellers ville være gået i. Og derudover politisk set kan det jo også forudses, når vedkommende er en, der giver blod som bloddonor for eksempel, og som kan lide dyr og ikke vil spise kød, så er hun nok også en, der vil stemme på dette eller hin forslag. Altså, det bliver sådan et slags skakspilssamfund, hvor magthaveren, dem der har adgang til de her informationer, kan forudse, hvad du vil gøre, og dermed spille ind på at trække dig i nogle retninger. Og dermed er ens fri vilje jo begrænset i høj grad.
Det er jo så det, der hedder big data, blandt andet, som er det helt store modeord, hvilket som sådan noget, altså vores regering for eksempel går rigtig meget op i, at det er vældig godt, at vi får samlet en masse big data om befolkningen som sådan. Der er også mange, der vil sige, at det er jo en god idé, at du ligesom får nogle tilbud, som er tilpasset dig, og så er det vel op til netop din fri vilje at sige, at jeg vil altså ikke drikke mere whisky, selvom jeg får mange af den slags tilbud ind ad døren.
Jamen altså, hvis det var fuldstændig gennemsigtigt, hvordan fungerer de her systemer og de oplysninger, der kører rundt, så kunne jeg måske bedre sige, at okay, så må folk vælge, hvad de vil. Men det er det jo ikke. Det er sådan en eller anden stor gråzone. Vi ved ikke, hvem der sidder med hvilke oplysninger, og hvordan de præcis bliver brugt.
Og det er det, som der er behov for, simpelthen at få indsigt i de her ting?
Ja, det som jo er et af vores krav, det er at lave en international konvention. Jeg ved ikke engang, hvad man vil sige på dansk. Altså Bill of Digital Rights. Så lave en konvention for digitale rettigheder.
En digital rettighedserklæring.
Ja. Fordi det, der er sket, er jo, at alle de demokratiske rettigheder, vi har kæmpet for i generationer før, alle de frihedsrettigheder, vi har fået, eller borgerrettigheder, de er jo sat over styr af teknologisk udvikling over de sidste 20 år. Og vi er jo bare, det er jo ikke nye rettigheder, vi egentlig ønsker. Vi siger bare, de rettigheder, vi har i den virkelige verden, skal også gælde i den virtuelle verden. At vi må ligesom have nogle trafikregler ind over nettet, ikke? Altså, dengang man opfandt bilerne, så havde man ikke første omgang brug for trafikregler, men når de kan køre 400 km i timen, så må vi have nogle regler for, hvordan vi gebærer os i trafikken, og det skal vi have på internettet også.
Og det er noget, det er sådan noget, det I håber at kunne opnå med sådan en protest som den her?
Ja. Igen, det vil man jo ikke opnå, hvis man bare skriver sådan en erklæring, og det kun var os 7, der har skrevet under, men det får en vis betydning, når det 560 er verdens største forfatter, der har skrevet den under, og siger 5 Nobelpristagere. Og vi har gjort meget ud af, altså netop at få folk fra hele verden, altså der fra 83 lande, der medunderskriver. Og nu har vi så åbnet underskriftsindsamlingen, så alle kan skrive under. Og vi håber selvfølgelig, at det får en vægt i sig selv, at de her 560 forfattere skriver under. Men de vil få større og større vægt, jo flere, der skriver under. Og altså, jeg tror, vores sigt er i hvert fald at have mindst 1 million underskriver fra hele verden, og gerne flere, og så tage den til FN. Og det har da allerede fået den effekt, at den tyske præsident for EU-parlamentet, eller Europaparlamentet, har bedt om et møde med os. Og de grønne i Tyskland vil læse vores erklæring op i parlamentet i Tyskland. Så noget rykker sig. Altså. Og det er ikke noget, man kan gøre fra den ene dag til den anden. Det vil tage en vis tid. Men jeg tror på, at man kan bygge et momentum, og der er mange mennesker, der er bekymret over den udvikling. Og igen, det er jo ikke en naturkatastrofe, det vi ser med en teknologisk udvikling eller overvågning. Det er jo menneskebestemt. Nogle bestemmer, at det skal ske sådan, så vi også nogle andre, der kan bestemme, at det skal ikke ske på den måde.
Så det er noget, vi kan håndtere, hvis vi gerne vil.
Ja.
Jeg skal også lige sige, at hvis du selv har lyst til at sidde og skrive under på det her, altså efter du nu har siddet og hørt det her radioen, så kan man gå ind på det, der hedder change.org/masseovervågning. Og det er så 2 A'er i stedet for et O. Men så kan du gå ind og skrive din underskrift der, hvis du har lyst til at dække noget af det her. Vi skal også nok sørge for at lægge nogle links ud til, hvor man finder de her ting. Men bare lige for, som jeg sagde her i begyndelsen, så er I jo ikke de eneste, der har taget overvågning op her på det sidste. Der var en Open World-konferencen i København her for et par uger siden. Den mundede ud i en samlet erklæring om behov for åbenhed og en idé om at etablere en tænketank eller et institut, som skal stå i spidsen for at løse verdens videnskabelige og teknologiske udfordringer i sådan en overvåget tid. Ole Væver, han er professor i sikkerhedspolitik og leder af Center for Advanced Security Theory ved Københavns Universitet, og så var han med til at arrangere den her konference i sidste uge. Esben Skovbo har stillet ham nogle spørgsmål om, hvad vi nu skal med endnu en erklæring og endnu en tænketank.
Konferencen An Open World blev jo rundet af med en fælles erklæring om behovet for åbenhed og videndeling på verdensplan. Og hvad kommer der så til at ske nu egentlig?
Ja, altså, det er jo noget af det går simpelthen ind i den almindelige debat om det. hvor jeg synes, vi har en vinkel på det, som der ikke rigtig er nogen andre, der har, som jeg håber på, at man vil tage med. Og derudover så lå der så også i vores åbne brev en idé om at prøve at lave en international tænketank, formodentlig i København, som fører nogle af de her ting videre og prøver at skabe en base for især det her med at få frontforskningen til at interessere sig for de langsigtede perspektiver af ny forskning og teknologi. Og det er noget af det, der må måske adskiller vores fra de forskellige andre åbne brev, der mylder frem på tiden, at vi ikke bare sådan kigger på de problemer, der opstår på grund af overvågning for privatliv og pressefrihed og så videre, men at vi også ser det i form af behovet for at videreudvikle og optimere den internationale kommunikationsstruktur, som internettet og tilhørende teknologier er. Og siger, at det er simpelthen nødvendigt, at vi får det op på et endnu højere niveau, hvis menneskeheden skal kunne håndtere de store udfordringer, vi står overfor.
Hvornår kunne sådan et institut blive stablet på benene? Hvordan er fremtidsudsigterne?
Ja, det tager jeg ikke af. Det tager jeg ikke sige noget om endnu. Nej, fordi i virkeligheden havde vi oprindeligt forestillet os måske lidt mere. Det var sådan noget, vi skulle sige, at det var noget, som man kunne sige til FN, UNESCO og sådan noget, at det skulle de gøre. Men når vi tænker os lidt grundigere om, så man ved, at det vil ikke være det rigtige. Hvis man placerer det ind i sådan nogle internationale organisationer, så bliver det også bliver også lagt lidt low på, hvad sådan nogen kan. Og der er behov for noget uafhængigt. Og det spiller også lidt bolden tilbage til os selv. Altså må vi jo måske også selv tage en lidt kraftigere rolle i at få det etableret. Og derfor er det ikke noget, der ligger fikst og færdigt. Men jeg tror bare godt på, at det kan lade sig gøre. At lave sådan en base for den slags tænkning.
Altså hvis man kigger på internettet, så var det jo oprindeligt universiteterne, der var centrale i udviklingen af internettet. Så altså hvilket ansvar eller hvilken rolle kan universiteterne gå ind og påtage sig i den her kamp for frihed og privatliv?
Det var noget af det, som jeg synes, for jeg selv lærte meget på konferencen, at jeg synes på nogle af de her spørgsmål, der tegner der sådan lidt sådan en tredje vej i forhold til, at den måde, man ser det på i debatten tit, er, at der er dem, der siger, at det kan vi ikke gøre noget ved. Der er ingen, der kan få sit privatliv tilbage. Det hele er bare løbet afsted med os. Og så er dem, der prøver at sige, at vi skal have noget regulering, og så bliver det i virkeligheden også en styrkelse af statsapparaterne, bare på en anden måde. Så bliver det reguleringsstatsapparaterne i stedet for efterretningsstatsapparaterne. Men det, som tegnede sig med nogle af indlæggene på konferencen, det var at sige, at internettet blev jo oprindeligt udviklet og også reguleret af folk på universiteterne og selvstændige teknikere, nørder og eksperter osv., som var forbundet i sådan et mere uformelt netværk, udviklede oplysninger, og hver gang man kunne se nogle trusler mod systemet, så udviklede man de nødvendige ting, så man kunne løse problemerne i fællesskab og finde modtræk osv. Og der er risikoen nu, at med hele den her bekymring for cybersecurity osv., så kommer staterne bullerne ind over og trække de der eksperter tilbage ind i deres nationale apparater i stedet for. Så det er sådan sikkerhedstrusler, sikkerhedslogikken, der truer med at spise internettet, enten fra den ene side eller fra den anden side. Der skal vi virkelig være dygtige for at styre udenom det. Og der var parallellen til Bohr jo interessant i konferencen, ikke? Fordi det er jo meget det her med, hvordan kan sikkerhedspolitik, trusler, frygt, optrapning, konkurrence mellem stater ødelægge et område, hvis ikke man passer på. Det har vi set før, og i øjeblikket er det internettet, der er ved at stå på skuddet. Det skal vi altså virkelig være meget opmærksom på.
Men altså, man kan også være lidt hård at sige, når så får vi endnu en erklæring, og der bliver nedsat endnu en tænketank. Og hvad skal vi egentlig med det? Gør det nogen forskel?
Ja, der er ligesom to sider af den. Den ene er, at den går ind i den almindelige diskussion om det, og tilføjer en dimension, som andre måske lidt overser. Det her med, at internettet er der ikke kun for sjov, eller et sted, hvor vi hygger os og skal have lov at have vores privatliv tilbage. Det er også en væsentlig infrastruktur for faktisk at håndtere og løse reelle opgaver. At vi kan kun analysere klimaproblemer og udvikle de nødvendige teknologier, hvis vi kan netværke verden i ekstrem grad. Og det andet er, at det også er en appel til forskningsverdenen om at være opmærksom på de her ting. Så det er sådan en appel siden af det. Og tænketanksiden og det videre arbejde med det, der tror jeg, det er meget vigtigt at få lavet nogle helt konkrete projekter på specifikke delområder. Der skal man ikke tale generelt. Der skal vi gå i gang med at sætte nogen til at udrede syntetisk biologi, eller militær brug af droner eller nogle bestemte ting, og så sige, hvad er det? Hvad er det, der tegner sig her, og hvad er det for nogle valg, der skal træffes?
Så hvornår kommer vi til at se en bedre verden som følge af det her institut?
Forhåbentlig er den allerede blevet en lille smule bedre af alle de gode ting, vi sagde og gjorde nu her, men jeg tør slet ikke sige noget om, hvad tidshorisonten er i det her. Jeg ved, at vi mødes igen om 3 år i Brasilien og fortsætter at arbejde, men til den tid har vi forhåbentlig også nogle strukturer på plads og allerede nogle rapporter og nogle konkrete initiativer.
Men det er jo nu, at NSA overvåger. Det er jo ikke om 3 år.
Ja, ja. Men det her ser jeg måske ikke så meget i forhold til NSA. Det her ser jeg meget i forhold til det med at identificere nye teknologier på en række andre områder, som jo også var en del af konferencen. Specifikt i forhold til overvågning og NSA og så videre, der tror jeg, det er vigtigere det med at det vi kan bidrage med der, er måske at have lidt mere forstand på det her med det sikkerhedspolitiske og det militære. Altså hvis man læser nogle af de andre åbne breve, der er kommet her på det sidste, altså det der fra internetgiganterne og det fra forfatterne, og i øvrigt også et om en appel omkring noget med pressefrihed, så er de lidt naive, synes jeg, i deres måde at omgås sikkerhedsspørgsmål. Altså få det til at lyde, som om man bare kan løfte pegefingeren over for efterretningstjenester, og så få dem til at lægge alting åbent op frem. Altså, det kan man jo sjovt nok ikke. Efterretningstjenester er jo altid hemmelige og svære at styre. Der kan man kun styre indirekte ved at prøve at have transparens omkring, hvad det er, hvor de overhovedet må gå hen, hvad de overhovedet må og ikke må i sådan overordnede rammer. Og hele det her med, hvordan kanaliserer man et felt uden om den risiko for at blive suget ind i sådan sikkerhedens sorte hul, det er noget af det, som vi kan. Så jeg tror godt, vi kan bidrage med noget til den her debat om overvågning og internettet, som mangler andre steder. Netop det her med staternes cybersecurity og den måde, de er ved at hive tingene det forkerte sted hen. Der tror jeg, vi har noget at bidrage med. Det ser jeg ikke så meget i forhold til tænketanken. Det er noget, vi kan gøre allerede nu og her, og på grundlag af det, som vi har lavet på konferencen, uden at vente på tænketanken.
We choose the right format. We leak the information to the public. And we defend ourselves against inevitable legal and political attacks.
Du lytter til Radio 24/7, programmet, der hedder Aflyttet her i studiet. Der har jeg fortsat besøg af forfatter Jan Teller, en af initiativtagerne til 500 forfatteres underskriftindsamling mod masseovervågning, og Stefan Engberg, som er sikkerhedsekspert. Nu har du lige, Jan Teller, hørt Ole Væver her tale om, at de her erklæringer, sådan nogle, som I kommer med, og nogle af de andre, I er sådan lidt naive, fordi I ved jo ikke noget om sikkerhedspolitik, og det tager I jo ikke alvorligt, og det er jo ikke noget, der bare lukker sig selv ned. Er I en lille smule naive?
Altså, jeg tror, at enhver, der har kæmpet for borgerrettigheder i historien, er jo altid kaldt naiv i starten. Altså, da kvinderne skulle have lige ret og stemmeret, da sorte i USA skulle have lige ret, altså Mandelas kamp, altså blev kaldt naiv i starten. Sådan er det jo altid. Hvis man kæmper mod en overmagt, så virker man enormt naiv i starten, men man er nødt til at sætte sig meget klart princip som mål. Og så er der jo en konkret virkelighed, som jeg mener, der er plads til under vores state, men det er helt tydeligt, at vi går jo ikke imod den dommeranerkendte begrundede, eller når der er overvågning, med en dommerkendelse, og der er begrundet mistanke. Vi går imod den der, at vi alle sammen pludselig er mistænkt, fra vi er født af, og bliver overvåget i sin helhed.
Det er masseovervågning versus overvågning, når der er dommerkendelse.
Ja.
Ja. Men det her med efterretningstjenester, er de ikke altid hemmelige, sådan som Ole Væver, han siger?
Men derfor kan det jo godt være underlagt en demokratisk kontrol. Der er jo også mange andre beslutninger, som er, kan man sige, hemmelige i Folketinget, men som er lagt ned i et, jeg ved ikke, om det er så forsvarsudvalget, der tager stilling til det, men du er nødt til at have den demokratisk kontrol med det, og du kan også lave en masse principbeslutninger om, hvilke oplysninger må staten indsamle fra folk, må de gemme, og må de bruge i forskellige sammenhæng. Det kan man jo sagtens beslutte demokratisk, der er ikke noget sikkerhedsproblematisk i det, og man kan også sige, hvad virksomheder må sidde på. Hvordan efterretningstjenesten så sidder med nogle specifikke ting, det behøver man ikke blande sig i. Altså, så der er ikke noget problem med at lave demokratisk kontrol med det.
Mm. Min anden gæst her i studiet, det er sikkerhedsekspert Stefan Engberg. Stefan, du har også hørt det, Ole Væver her. Hvad er din mening om det? Er det sådan en god idé med sådan en tænketank, der ligesom kan holde styr på det hele?
Men det er ligesom at prøve at rydde op, efter affaldslagerne har hobet sig op, altså. Det er jo at gribe ind alt for sent, fokusere forkert. Det er jo ikke fremtidige teknologier. Det er jo dem, vi allerede har, der er problemet. Det er jo ikke... Problemstillingen er jo, at de ting, som Jan Teller taler om, er jo ikke fremtidige trusler. Tværtimod, de er jo aktuelle, højaktuelle. Vi kan jo det er jo meget værre i virkeligheden, når vi går ind og ser på, hvad der rent faktisk foregår, end, altså jeg mener, jeg er fuldstændig enig i den fremlæggelse, som Jane kom med, men jeg mener, den frygtretorik, som egentlig også ligger i det, den havde vi for 10 år siden. I dag er det aktualiseret, og vi kan finde eksempler på samtlige de ting, som Jane fortalte om. Inklusive om det er politisk holdningsmanipulation, inklusive om det er opsamling af folk, der demonstrerer lovligt, inklusive om det er manipulation med din kommercielle valg, begrænsning af dig, styring af dig, profilering af dig osv., inklusive hvor du kan bruge teknologien som samfunds- og lovbegrænsende middel ved at begrænse, hvad du kan og ikke kan og må og ikke må osv. Altså, vi er jo derude, hvor den diskussion, vi skal have, drejer sig ikke mere om noget med teknologier, vi ikke kender. Det drejer sig om erkendelse af, at de teknologier, vi har i dag, betalingsmodeller, kommunikationsløsninger, sikkerhedsteknologier, biometrisk overvågning, er trukket af folk, som sjovt nok sådan nogle som Ole Væver, der tror, at de varetager en eller anden legitim sikkerhedsinteresse, som har grebet voldsomme, decideret overgreb ind over samfundet, skader langt mere, end de gavner. Og det forbløffende ved det indlæg, han kommer med her, det er, at han ikke engang stiller spørgsmålstegn ved det, han selv har været med til at gøre. Han kalder dem, der siger, at det her det går galt, den kalder han for naiv. Som om, at den der opfattelse af, at den der internationale relations-betragtning omkring sikkerhed, som er mellem stater, påstanden om, at det er legitim overvågning osv., som han jo ligesom implicit tager for givet, den stiller han ikke engang spørgsmålstegn ved. Han stiller ikke engang spørgsmålstegn ved, at det drejer sig om misbrug af eksisterende teknologier, det er sådan noget fremtidigt med droner osv. Hvad med det, der sker lige her nu i dag? Han stiller ikke spørgsmålstegn ved den skade, der sker på samfundet, fordi at vi som mennesker ikke i dag kan få lov til at udfolde os, så markedet ikke i dag kan få lov til at udfolde sig i fri konkurrence, fordi der er nogle meget, meget stærke magtfaktorer, der har sat sig på processen. Jeg mener, det er jo ham, der er naiv.
Jeg skal bare lige spørge også, du har lige gjort opmærksom på, at når, hvis man for eksempel går ind for at skrive under på den her underskriftsindsamling via det, der hedder change.org/masseovervågning, som vi lige opfordrer til, så var du inde og tjekke det site her, før du kom herind i dag. Der sagde du, der skete faktisk del ting, når man gik ind på det website.
Ja, det er meget karakteristisk, hvad det er, fordi det var netop dem, der havde intention om det stik modsatte. Fordi de ikke er opmærksomme på det, så bruger de teknologier, eller dem, som de har fået til at hjælpe sig, bruger teknologier, som jo faktisk er med til at profilere meget stærkt. Det vil sige, alle dem, der går ind for at ville se på, eller skal under og bekymre for det her, de bliver straks registreret på, at de er bekymrede. Altså, jeg mener, det synes jeg er meget karakteristisk på, hvor det går galt. Og der er det vigtigt det at se på, ikke bare på, okay, hvad kunne det så bruges til og misbruges til? Altså, når du først har fået det totalitære system, så er det ikke særlig smart, at du bliver registreret som en, der er imod for nu at starte der, ikke? Det er nødt til at gribe ind lang tid før. Men det er jo erkendelse af, at når du først kommer ind til sådan noget som en hjemmeside, hvor du skal skrive under på sådan noget her, der må du ikke identificeres. Du må ikke kunne genkendes. Du skal i virkeligheden ind og adressere. Og det er det eneste, jeg egentlig synes, der mangler i den der erklæring. Det er forståelsen af, hvilke midler, der skal til for at bevare samfundet. Det samfund, vi havde før internettet, det er jo hele erkendelsen af, at du er nødt til at indrette teknologien sådan, så du er en ny en, hver gang du går på nettet, fordi lige så snart du genbruger, om det er dit CPR-nummer, eller dit telefonnummer, eller hvad det er, så bliver det kørt sammen. Og så får du, det bliver så registersamkøring, det får så i dag et positivt begreb, som vi kalder big data, som basalt set bare er magtens magtmiddel. Og den eneste måde, hvorpå du kan modvirke det, det er at sikre, at du aldrig er blevet identificeret i første omgang.
Der er der nogen, der vil sige, det bliver vi så nødt til at gøre, fordi altså kan vi jo kunne styre på noget som helst, så falder det helt fra hinanden, hvad med banker og hvad med alt muligt, jeg skal købe og sådan noget. Det, man kan da ikke bare sige, at jeg er ny hver gang, jeg går ind på nettet.
Men det kan du sagtens. Du skal bare huske at vende spørgsmålet om. Hvis du nu starter med at sige, som samfund har vi en teknisk forståelse af vores hovedopgaver, at vi snakker 99,99% af vores opgaver som samfund, det er at sikre dig som borger. Så når du går på nettet, så må du ikke kunne identificeres. Så kan du så sige, at vi har som samfund også en interesse for at sikre, at strukturen er sådan, så modparten, hvis du indgår i en eller anden transaktion, du udgør en risiko mod nogle andre, så kan der være en måde, hvorpå en dommer kan lukke op og finde ud af, hvem du er. Så kan vi så sikre, at vi har kontrollen, transparensen der på oplåningsmekanismen. Hvis man kan ikke finde ud af, hvem du er, før du har gjort noget galt. Men du ved, du kan være ansvarlig, hvis du i den handling, du er involveret, udgør en risiko mod nogle andre. Det gør du sjældent. Altså, når du ytrer dig i et forum, så kan du godt begå kriminalitet. Så kan det være fair nok, man siger, forudsætningen er, at du er ansvarlig. Okay, fint nok, no problem. Du skal bare ikke identificeres, for så har du ikke ytringsfrihed. Og så kommer så det sidste punkt, hvis du nu er en Breivik. Så snakker du med nogle mennesker, omgås med nogle mennesker, som kan være med til at lave bomber, eller har nogle ubehagelige interesser osv. Og så kommer vi til en rigtig skrabe der. Det kan også godt være, at vi siger, at for at du kan gå på nettet, så ønsker vi i visse situationer at kræve, at en dommer vil kunne koble transaktioner, der egentlig ikke har noget med hinanden at gøre. Fordi vi ønsker de sidste 3 måneder at kunne se, hvem du har snakket med. Igen, med en dommers transparens, sådan så PET og NSA osv. ikke er i stand til at henføre en ytring eller en transaktion til, hvilken borger det har med at gøre, før dommeren rent faktisk har lukket op for det. Så kan vi ikke kontrollen der. Så ændrer hele den her sådan, diskussion så fra et eller andet med, at vi skal give samtykke, når vi går ind på et eller andet hjemmeside, så bliver der opsamlet en masse informationer, som vi nu skal til at sikre mod, at nogle andre kommer ind og tager dem. Altså, det kan vi ikke sikre. Vi skal ikke sikre, hvad var det nu lige en samtykke var udtryk for, og så videre. Vi kan ikke have tillid til, hvad der foregår, fordi vi aner ikke, hvad der foregår, og så videre. Det vil sige, hele den der tanke, før internets tankegang med, det er bare at dreje sig om samtykke og regler, den er død, den kan ikke fungere. Vi er nødt til at erkende, at vi er nødt til at tage de tekniske midler i brug, for at principperne kan fungere. Men så kan de også godt fungere.
Men bare lige for at tage, nu starter vi med at snakke om den her hjemmeside, som du siger, ja. den her change.org, hvor du siger, der er sådan en masse ting i den. Siger du, hvad er det, der gør, at den er farlig? Altså, hvordan bliver du tracket på sådan en side?
Jamen, det er jo typisk ikke den enkelte information. Det er koblingen af mange informationer. Nu tager jeg et eksempel på, det jeg går ind på den hjemmeside, det fortæller noget om min politiske observans. Den information er meget, meget brugbar i helt bestemte sammenhæng. Og hvor bliver de brugt henad? Jamen, du kan for eksempel sige, at sådan noget som, vi snakkede jo om det i aflyttet så sent for et par måneder siden, om at de radikale havde brugt politisk profilering med henblik på at kunne skjule de budskaber i deres politiske program, som du ville være uenig i, og kun lige antyde, at du var enig i de dele af deres politiske program, som du var enig i. Så det, de brugte masse kræfter på, det var at profilere. Var det 300-400.000 danskere, som de fik profileret? Så når de blev genkendt på nettet et eller andet sted, som de ikke havde noget som helst med radikale at gøre, så fik du lige en lille hint om, at du er enig med de radikale, fordi vi er enige om det her område her. Og det var jo ikke et argument, det var ikke en del af et politisk program, det var bare, at vi synes også, det er for dårligt at, og vi går også ind for, og så videre. Men indirekte, det vi kalder positiv association, det var den måde, de gjorde det på, hvor de frafiltrerede de ting, du er uenig. Og du var slet ikke klar over, hvor meget du i virkeligheden blev manipuleret. Og sådan en information som det her, sådan, den går jo direkte ind til de profiler, der ligger bagved, som kan bruges til whatever. Og der skal vi huske på her, det er jo ikke et spørgsmål, der sidder en person og analyserer de her data. Nej, det er 1000 gange værre. Problemet er, at det sker automatisk i dag. Man simpelthen automatisk kan finde mønstre i din adfærd, og også de påvirkninger, du reagerer på. Og så bliver du ved med at få mere af det, som de tjener mere på, vel at mærke, fordi det er jo ikke et tilbud i din interesse, det er deres interesse, ikke? Og du ser ikke de tilbud, du burde have haft, fordi dem tjener de jo ikke penge på.
Men hvis vi nu vender tilbage til selve underskriftsindsamlingen, så kan man sige, altså man skal jo også kunne identificere de mennesker, der skriver under, ellers har en underskriftsindsamling jo ikke nogen mening.
Nej.
Det mener du ikke.
Men der er jo stadigvæk forskel på, om de kan identificeres der, hvor underskriftsindsamlingen foregår, eller om det er de store virksomheder bag, der kan bruge det. Fordi det er fuldstændig rigtigt. Vi har jo ikke været opmærksom på, at Google kan gå ind og få de her oplysninger. Men det er jo også paradokset ved, at vi i dag i en verden, som jeg allerede er semi-totalitært på det her område, er nødt til at bruge metoder, som er dem, vi også bliver overvåget med. Når vi har søgt for at finde de her forfattere og deres e-mailadresser for at kunne komme i kontakt med dem, så har vi jo også googlet dem og brugt deres hjemmesider, og det er helt sikkert også blevet registreret af mange steder. Og vi var også sikre på, at vi blev overvåget undervejs, for når du bruger ordet surveillance et antal gange i en e-mail, så mellem 7 mennesker på tværs af kontinenter og lande, det har de da vidst hele vejen igennem. Jeg var ikke sikker på helt før vi tirsdag havde det her statement i pressen i 30 forskellige lande, at det kunne lykkes os. Og Julie T., som jo startede det, hendes e-mail blev meget voldsomt forsøgt hacket lige op til sidst. Og de lukkede hendes provider, lukkede ned, fordi det var så voldsomt det attack for at hacke hende. Og jeg ved, at min computer er infiltreret. Der sker så mange mærkelige ting på den. Og jeg har bare ikke haft tid, fordi jeg har været på rejse til at kunne få undersøgt ordentligt. Og få fjernet det, der er lagt ind på. Men det er da helt klart, vi har vidst. Vi blev overvåget, og vi må bruge den teknologi, der i dag er tilgængelig, og vi var ikke teknisk dygtige nok til måske at forhindre, at noget visse ting kunne spores. Men så må vi samtidig sige, at vi laver jo en åben underskrift til indsamling. De forfatter, der skriver under på det, går ud offentligt også, så Google vil kunne se det på deres lister uanset eller hvad. Og ligesom dem, der skriver under, tror jeg også. Det er også noget med at tage et standpunkt og sige, selv hvis det får en vis konsekvens, vil jeg gerne stå fast på det. Jeg ved for eksempel ham, Ilja Trojanov, der er en del af vores syvmandsgruppe, bulgarsk tysk forfatter. Han var blevet nægtet indrejse i USA 2 gange, efter han havde været ude og skrive nogle ting imod masseovervågning. Og jeg bor jo selv i New York, og håber, jeg kan komme hjem i morgen, når jeg rejser hjem, men ved jo rent faktisk ikke, om jeg kommer ind. Og det har været en helt bevidst beslutning, jeg har taget, at hvis jeg ikke tog det her initiativ mod masseovervågning, fordi jeg var bange for så ikke at kunne bo i USA, så havde jeg allerede begrænset min egen frihed, så var jeg i fængsel. Derfor er man nødt til netop at tage et standpunkt, også selvom man bliver overvåget, mens man gør det. For ellers kan vi jo ikke standse det.
Ja, Stefan Engberg.
Nu er det ikke enten eller, vel? Fordi du kan sige, et eksempel med det her tiltag, nu er det, vi har fat i, ikke? Det, at der er nogle kendte personer, der træder op og siger med navnsnævnelse, det her vil jeg ikke acceptere mere. Det er i sig selv en vigtig del af den her begivenhed. Men det, at mange borgere kan skrive under, det betyder rent teknisk bare, at vi skal på en eller anden måde teknisk skal kunne verificere, at du kun har skrevet under én gang, og du er tilhører den gruppe af folk, der har TPR-nummer, men vi ønsker ikke at kunne vide, hvem du er.
Jo, altså senere hen, når vi tager de underskrifter til FN, er vi jo nødt til at have navn på folk. Men altså, jeg grundlæggende... Jo, du kan ikke komme med en underskriftsindsamling og sige, at vi har 1,4 millioner, men i øvrigt må I ikke vide, hvem de er. Og det mener jeg heller ikke. Når folk går ind og skriver under, så er det fordi, de står ved, at de har den holdning. At det er ikke det, der er problemet. Altså, men jeg synes, det er fantastisk spændende, hvad du øvrigt siger der om de tekniske muligheder, for det er jo det, vi gerne vil diskutere med nogen, der kan den del, du kan. Ja.
Jamen, lad os lige så skridtet videre. Altså, for det første er jeg uenig i den opfattelse af, at man selvfølgelig skal man gøre det med navnsnævnelse. Det er sådan en forældet tankegang, som hvis vi matematisk kan validere, at det er en dansker, der for eksempel skriver under, og man vedkommende ikke kan skrive under 2 gange, så det ikke kan være den samme, der skriver under 400.000 gange. Altså, jeg mener, der er ting, vi skal tage højde for. Så er der ingen grund til, at de ved, om det er herr Hansen over hjørnet, fordi det er fuldstændig ligegyldigt for underskriftsindsamling. Det, der er vigtigt, det er, at der er en dansker, der har gjort det. Så kan du tage næste skridt. Det er, du har en masse mennesker i det danske samfund, som ikke vil ture at gøre det. Fordi de sidder et job, hvorvidt de vil være uforenelige med jobbet at gøre det. Måske fordi de sidder i den offentlige forvaltning. Måske fordi de sidder som topdirektør et eller andet sted, hvor det måske vil være at blive set som kritik af den virksomhed, de selv er i. En masse årsager. De har ikke noget værktøj til i dag at ytre sig, fordi det at gøre det identificeret vil være uforenlig med deres job.
Altså, nu er der masser af steder, folk netop kan skrive anonymt. Vil der se det som problematisk? Vil du kunne lave en underskrift, hvor folk ikke på nogen måde kan identificeres, og så sikre dig, at folk ikke på nettet vil kunne opfinde alle mulige andre identiteter og skrive under med de øvrige identiteter? Og i øvrigt mener, så skal man arbejde på, at i samfundet, at det er ok, at selvom man har en offentlig position et vist sted, så må man gerne ytre sine holdninger, altså nogle andre steder. Altså, det er jo galt, at man ikke må det.
Nå, men pointen er ikke, om du må. Pointen er, at i praksis kan du ikke, fordi du i praksis har den her selvcensur, som du selv taler om. Vi er nødt til at tænke radikalt anderledes, hvis vi skal have det til at gå op i en højere enhed. Og det er at kende en grundlæggende ting, du bør aldrig identificeres online. Så det er helt specielle situationer, som når Anders han vil forbindes med navnsnævnelse med det her program, og vi også fremstår osv., som jo i virkeligheden er en slags mediepromotion af en eller anden art osv. Men det har intet at gøre med, hvad vi gør som almindelige borgere og mennesker, når vi handler og agerer og kommunikerer osv. Der bør vi aldrig i digital sammenhæng være identificeret. Det er ikke det samme som at sige, at vi skal være anonym. Det er noget helt andet. Men vi er nødt til at erkende, at vi har et netværk, og det er netværk den eneste måde, hvorpå vi kan sikre det, det er ved at holde tingene adskilt logisk, og det er ved, at ting ikke kan registersamkøre, selv hvis man gør det, fordi der ikke er nøgler til at gøre det. Du skal have nye nøgler hver gang.
Du lytter til Radio 24/7, programmet, der hedder Aflyttet. Min gæst er Stefan Engberg, som er sikkerhedsekspert, og det er Jan Teller, som står bag en stor underskriftsindsamling og har fået en masse forfatter ud af bussen, ikke mindst til at have nogle meninger omkring den her masseovervågning som sådan. Jeg vil gerne lige spørge dig igen om, jeg ved godt, vi har været inde på lidt før, men hvad er det, du frygter mest? Altså nu, som Stefan sidder og siger derovre, han siger, at vi er jo nærmest noget, der minder om det, som er dit mareridt, altså sådan et overvågningssamfund der.
Jamen det er der, at individets frihed går, og vi konformerer mere og mere til nogle robotagtige væsener, der agerer inden for et rum af, hvad man tror forventes at være ok. Altså den frivillige ryger, som det, man fortæller os, allerede er røget. Og det gør også, at det er sværere at lave aktivistisk politik. Ikke? At jeg selv oplevede med en landreform, som jeg lavede med en kolumbiansk filosof, at pludselig begyndte alle de mails, vi sendte omkring det, som havde ordet landlord med, at forsvinde. Og særligt, hvis vi havde den tekst, vi havde skrevet til det, vedhæftet. Og specielt, jeg skulle kommunikere med nogle i FN om det, som ville sponsorere det for generalforsamlingen. Det skal til, hvis man prøver at lave nogle nye tiltag i FN. De mails forsvandt hele tiden, og de møder, vi aftalte, fik vi ikke. Altså hinandens kommunikationer. Og det var før alt det med NSA kom ud. Men på det vis, så blev jeg klar, at det her er systematisk. Det er ikke tilfældigt, at de der mails forsvinder.
Så du har simpelthen tænkt, der forsvandt, for du snakkede også om tidligere, at du havde problemer med din computer i øjeblikket.
Ja, det har altså i øjeblikket. Det ved, igen, det ved man selvfølgelig ikke. Det kan også bare være en eller anden almindelig hacker eller et almindeligt spyprogram, altså, som er kommet ind. Det kan jeg ikke vide. Jeg kan heller ikke vide med de der landlår. Det var bare meget specifikt. Og da jeg så sidenhen har fundet ud af, hvordan de overvåger FN specielt, altså uanset hvad, der ikke foregår særlig mange hemmelige ting i FN. Men så er det måske ikke så underligt, at det er en af de ting, der røg, det var, når jeg kommunikerede med dem.
Men jeg er nødt til at spørge dig lidt mere til det her med den frivillige, som du mener er under angreb. Altså det der med, at vi har det, som jo man hele tiden snakker om, når man indsamler de her big data om os, for eksempel, og også hvor efterretningstjenesten går ind og samler ting. Det minder jo virkelig meget om hinanden. Man siger, at man har en NSA, som indsamler en masse metadata, som det gør Google og Facebook dybest set også. Det er de samme data, de ligger og stakker op omkring os.
Og det gør den danske efterretningstjeneste også, tror jeg, vi kan være ret sikre på.
Ja, så, måske. Ja. Det siger den NSA, det siger de ikke gør, så det gør de ikke. Men hvad hedder det? I hvert fald så samler man alle de her data. Så er der nogen, der siger, det er utrolig godt, fordi så kan vi udrydde sygdomme, og vi kan redde klimaet, og vi bliver meget bedre til at gøre alt muligt. Kommer du ikke til at være sådan en, der bare står er negativ og bagstræverisk i forhold til det store fremskridt for hele menneskeheden?
Altså nu er jeg absolut ikke maskinstormer, for der er mange gode ting, man kan bruge internettet på. Det er, vi har ikke lavet nogen spilleregler for, hvordan magthaver må bruge nettet, og nu siger magthaver også som de virksomheder, der har adgang til vores data, altså helt dem, der kan noget andet på nettet, end hvad vi selv ønsker. Og det skal vi have nogle internationale spilleregler for. Og om det så teknisk skal fungere på den ene eller den anden måde, det er vi ikke som forfattere, altså indsigtsfulde nok i det tekniske. Det var interessant at høre, hvad Stefan siger om det, og det er måske der andre måder, det kan løses på. Det væsentlige er, at vi ligesom siger, der er en grund til, at vi har kæmpet for borgerrettigheder og for frihedsrettigheder. At vi som altså mennesker ønsker at have et frit valg, og det må vi overføre, så det også kan fungere på nettet. For ellers altså, så har vi spillet fallit med det, vi har kæmpet hundredvis af år for.
Jeg skal lige spørge dig kort, Stefan. Du har det her idé til det her fantastiske system, hvor du ligesom siger, at man kan, altså, vi skal være ny hver gang, og vi skal lave nogle andre systemer, hvor vi virkelig kan fortsætte med, at tingene skal fungere på internet, hvor vi går, hver gang vi går på nettet, hver gang vi ringer med en telefon, så er vi en ny person, og det vil ligesom løse det hele problemet. Kan du ikke risikere, at det virkelig bare bliver et system med bagdøre, om man så må sige, hvor efterretningstjenesten bare kører den anden vej rundt?
Nå, om du kan sige, det her er det ikke et system, det er jo et spørgsmål om nogle principper, der skal til for, at tingene kan komme til at virke, og det kan komme til at virke. Vi kender teknologier til at gøre det, de er bare ikke nok udbredt. Vores øvelse er, at når vi rent faktisk har nogle problemstillinger, om det er skattebetaling, eller om det er forskning i sundhed, eller om det er miljø osv., så har de alle sammen nogle bestemte kriterier, som skal med på, og det skal bygges ind via de teknologiske løsninger, så de kan understøtte, så det kan lade sig gøre. For eksempel, at du er ekspert i din egen sundhed, så kan du også svare på spørgsmål, som kan indgå i en sundhedsforskning, uden det nødvendigvis betyder, at alle dine data skal registersamkøres et eller andet sted centralt med en eller anden undskyldning om, at der er en forsker, der skal have adgang til data. Altså, selve tankegangen der bryder jo sammen, fordi hvis vi tager den, vi bare tager sundhedsforskningen herhjemme, som vi siger, nu skal vi have adgang til de data, og det er vi i gang med herhjemme med at kommercialisere de data, ikke? Det betyder principielt, at alle dine data skal samkøres. Så vil sige, det der er fuldstændig uforenligt med sundhedsforskning, med mindre man tænker sundhedsforskning anderledes. Fordi så skal de jo vide alt om dig. Du skal vide, hvad du har spist, hvor du har været henad, hvad du er udsat for, hvad du har indåndet osv., fordi det kan jo være relevant for sundhedsforskeren. Ikke? Og sundhedsforskeren kender ingen hæmninger, vel? Fordi han kan sagtens berettige til, at det her det er godt, fordi han kan måske stoppe en enkelt sygdom.
Det er det, som NSA, når de siger, at vi skal have hele høstakken for at kunne finde nålen, som er udskrevet.
Det er det samme, der sker, og vi er nødt til at vende den der tankegang der rundt, således at det tager udgangspunkt i virkeligheden at gøre mennesker til eksperter i sig selv. Og så kan de også godt bidrage med data til specifikke spørgsmål på en måde, som egentlig er ufarlig. Men det kræver, at vi bruger teknologien konstruktivt. I dag bruger vi teknologien negativt. Vi har ikke brugt de sidste 20 år på at ødelægge samfundet. Og så har vi haft lidt let convenience med osv. Det er da fint nok, at vi har socialt netværk. Men hvorfor skal de sociale netværk ske ind over en måde, der kommercialiserer os? Altså, vi kan sagtens lave en peer-to-peer-teknologi, sådan så at en skoleklasse kan kommunikere sammen. Det vedrører der ikke Google eller alle mulige andre. Men vi prøver ikke engang.
Ja, en taler, jeg tænker på, hvordan har du det med fremtiden? Er du optimist? Eller
ja, jeg er faktisk blevet optimist af at se, hvor mange der meget gerne vil støtte op om den her underskriftsindsamling, hvor mange der begejser, for nu hvor de har hørt om den. Og altså, jeg bliver endnu mere optimist, når jeg hører, hvad Steven siger om de teknologiske muligheder, som rent faktisk allerede er der, til at gøre noget ved det her. For jeg troede måske, det var en længere vej at gå. Måske vil der sikkert også være nogle andre muligheder. Og jeg tror på, at det kan lade sig gøre. Og jo flere der bakker op om det, jo hurtigere vil det gå.
Steffen Engberg, er du optimist?
Vi har i hvert fald en optimistisk mulighed. Altså, du havde i sidste weekend, der fortalte om bitcoin. Hvis der er nogen, der tog bitcoin-konceptet, og så tænkte for eksempel skattebetalinger ind i stedet for, at det skulle være sådan et nærmest anarkistisk koncept. Og i stedet for, at det var ligesom at lave ny valuta, fordi man skulle have et opgør, så tænkte danske kroner ind i det. Så det var en betalingsmekanisme til at kunne betale sikkert, uden nogen blander sig i det. Så ja, og det kan vi godt gøre. Vi har teknologier til at gøre den slags. Vores problem er, at vi lærer ikke kan politikere om dem, vi lærer ikke ingeniører om dem, vi lærer ikke økonomer om dem, vi lærer ikke markedsføringsfolk om det. Embedsfolk er fløjtende ligeglade, fordi jeg mener, kunderne har jo ingen, eller borgerne har jo ikke noget valg. Så vores problem er, at vi står midt i en radikal samfundsændring på en masse dimensioner, og vi stiller ikke engang spørgsmålene. Og et godt eksempel er nemlig tilbage til Ole Wæver her. Han stiller ikke spørgsmål. Han tror, det drejer sig om at spørge om fremtidige teknologier. Han stiller overhovedet ikke spørgsmålstegn ved, hvad der allerede går galt, og hvor alvorligt det går galt. Fordi det er jo samfundsøkonomien, der ryger, når vi får nogle få store karteller, kommercielle karteller, der sidder og styrer markedsdansen. Det er jo samfundsøkonomien, der ryger, når vi får den her voldsomme centralisering af magt i det offentlige byråkrati, som fastholder, du må kun gøre tingene på den måde. Vi kan ikke forny os, vi kan ikke forandre os, vi kan ikke forbedre os, fordi det bliver forhindret af teknologi. Vi er nødt til at stille spørgsmålstegn ved, hvordan vi laver teknologi, der kan forandre sig, så vi kan få magten tilbage til borgeren.
Tak til Stefan Engberg og til Jane Teller, fordi at I kom herind, og meget stor held og lykke med jeres underskriftindsamling, og ikke mindst med at få flyttet rundt på nogle folk rundt omkring nede i FN, så vi får nogle af de her digitale rettigheder tilbage.
Tak.
Vi har lidt tid til nogle nyheder, som er blandt andet ved Esben Skovbo, og den første, vi skal kigge på i dag, det er en historie om en ung mand fra New Zealand, som har fået hugget al sin elektronik i lufthavnen. Hvad er der sket med ham?
Ja, altså han kommer hjem, han har været ude at rejse i hele verden, så kommer han hjem, og så får han taget sin smartphone, sin iPad, sin eksterne harddisk og en bærbar computer, og så får han ellers at vide, kan du ikke lige fortælle os dine passwords? Og så siger han selv, kan jeg vide, hvordan det kan være? Jo, han havde jo været til sådan et møde i London, hvor de diskuterede det her masseovervågning og var lidt kritisk og sådan noget. Han havde tweetet fra det og så videre. Altså, det er selvfølgelig svært at få bekræftet den teori fra de officielle myndigheder, men nu snakkede Stefan lige om de sociale netværk. Hvis man har færdes lidt på dem i løbet af den her uge, så har der i hvert fald ikke været mangel på teorier om den her historie, og mangel på, at den er blevet delt. Den har virkelig været vidt omkring.
Jamen, det minder også en lille smule om historien om Glenn Greenwalds kæreste, som blev tilbageholdt i sin side, fik konfiskeret nogle ting, og den bringer sådan ubehagelige mindelser om det.
Det gør den, og i den forgangne uge, så havde vi jo også en, det er den næste nyhed, vi springer til her. I den forgangne uge, der havde vi en udmelding fra Apple, Google, Facebook, Microsoft, alle de store kanoner, ikke? Som sagde, at overvågning er gået for vidt, systemet skal reformeres, osv. Men spørgsmålet er, om det måske klinger lidt hult. Det gør det i hvert fald, hvis man spørger dem, der har lavet den nye side, der hedder Reform Corporate Surveillance, hvor man, så snart man kommer ind på siden, bliver man altså konfronteret med, at Apple, Google, Facebook osv. er mindst lige så slemme, som NSA er, når det kommer til at true vores privatliv. Her er det måske meget godt at lige citere den anerkendte sikkerhedsekspert Bruce Schneier, der siger det sådan her. The NSA didn't wake up and say, let's just spy on everybody. They looked up and said, wow, corporations are spying on everybody. Let's get ourselves a copy. Altså, det er simpelthen det, der sker. Altså, det var i gang i forvejen, og nu er NSA ligesom bare hoppet med på vognen og sætte en støvsuger ind i de datatanke, som Google og Facebook og alle de andre har.
Jeg skal også lige huske at sige, at det sjove ved den side også er, at det er en fuldstændig kopi af den side med den her officielle, lidt vage protest, som de her store firmaer oprindeligt er kommet med. Den der ligner til forveksling, bortset fra den, altså har den lidt andet budskab.
Bortset fra, at der står præcis det modsatte over det hele.
Så er der lidt ballade omkring noget EU-lokning.
Ja, det er altså det er ret spændende det her. EU-domstolen siger nu, at det her, der er sådan et EU-direktiv, der påbyder mobiler og internet, udbyder gennem data om brugerne, og der er nu en talsmand for domstolen, der siger, at det er altså i strid med borgernes ret til privatliv. Det er de irske privatlivsforkæmpere Digital Rights Ireland, der har taget en sag op, og den er røget videre til landsretten, den er røget videre til EU-retten, og så er det så den her fyr fra EU-domstolen, der hedder Pedro Cruz Villalon, som siger, at ja, det kan være fint at indsamle data til at opklare forbrydelser og så videre, men der er altså også kæmpestor risiko for, at data bliver misbrugt. Og der er i hvert fald ikke nogen gode argumenter for, at man ikke sætter en begrænsning på, f.eks. højst et år, siger han helt konkret. I Danmark har vi jo logningsbekendtgørelsen, hvor tidsgrænsen netop er på et år. Og vi kan måske lige nævne, at logningsbekendtgørelsen i forbindelse med den blev der indsamlet 900 milliarder stykker data om danskernes mobil- og internettrafik i 2012. Det er 500 om dagen per mand.
Den her logningsbekendtgørelse, den er man taget op frygtelig mange gange, eller man har i hvert fald diskuteret den rigtig meget, uden at der egentlig sker noget som helst. Den har været taget op i Folketinget. Jeg tror, det er fjerde gang nu, at se Stefan sidder og markerer, hvor lang tid den har været op. Kan du huske det?
Ja, den har været op mange gange, og i virkeligheden var det meget interessant, at Thorsen og Træs kunne jo spores 5 år tilbage i tiden, efter 9-11, vel at mærke til data fra 1998.
Så
det blev først lovligt efter 9-11. Det er meget interessant, men sådan er det jo her i den her verden her. Det er, at teknologien har det med at overraske os, når vi...
Så den der med 1 år, den gælder simpelthen ikke? Altså, det kan lade sig gøre nogle år tilbage. Du tror ikke, de sletter dem igen?
Det er lige præcis derfor, vi er nødt til at vende det rundt, sådan, så man ikke kan koble data, før en dommer har lyst op for dem eksplicit. Fordi der er ingen sikkerhed whatsoever i de data, du har derude i dag.
Det svarer lidt til, nogen kunne gå ind i, altså politiet kunne gå ind i dit hus, i alle huse, hele tiden, når som helst, uden varsel, fordi man måske har lyst til at fange en eller anden terrorist. Det vil vi jo aldrig acceptere. Det vil sige, at selvfølgelig skal man have en dommerkendelse.
Men det er i orden, at Microsoft gør det med Kinect, som så har overvågningskameraer inde i dit hjem og holder øje med, hvor mange der sidder og ser hvad i din stue og opsamler med mikrofoner, hvad I snakker om. Det er jo det, der sker i dag.
Ja, det er... Vi er, mange tak til Esben Skovbro for en række nyheder her, og tak endnu en gang til vores gæster, Jan Teller og Stefan Engberg. Aflyttet er forbi for denne gang. Teknik var Inu Thomsen. Mesteren bag opladning, det var Esben Skov. Producer var Annette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender tilbage næste uge med mere nys fra planeten Jorden, der hvor vi bevæger os rundt som små lysende drabanter i flere baner på én gang i det alt for konkrete og det virtuelt svævende, hoppende fra en statusopdatering til den næste, som bukke bruser over broer, mens troldene, nu de udlysende og på kunstig intelligens, kræver svar og gemmer hvert skridt, mens de mumler uforståelige trusler mod os indbildte får. Vi må gro tænder nu, og det skal gå hurtigt. Måske kan det ske, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Globus Kina på Radio 24/7.
Vi ved meget lidt om Kina.
Men hvis der er én enkeltstående faktor, som påvirker vores velfærd nu og i fremtiden, så er det Kina.
Hver uge tager Christina Bortrup og Louise Windfeldt Høberg dig med til Kina.
Kineserne, de løser ikke et problem, de opløser et problem. Dengang for 30 år siden var fuldstændig lukket, og som så i dag dominerer verdens dagsorden. Folk gik rundt og spyttede på gaden. Det var ulovligt at køre med lys på sin cykel.
Kineserne ved mere om os, end vi ved om dem, men det laver vi om på i Globus Kina.
Kina er på mange måder et meget hårdt land, ikke? Altså det her med, at menneskeliv altid har været billige i Kina.
Vi lærer selv noget nyt hver eneste gang.
Og det ved vi, at du også vil gøre.
Øg din Kina-faktor. I dag kl. 14, her på Radio 24/7.
Det Røde Felt er et program, hvor jeg hver mandag hisser mig op over den politiske udvikling og forsøger at provokere mine gæster til også at engagere sig lidenskabeligt i den politiske dagsorden.
Har du lyst til at følge med i den politiske debat i Danmarks eneste venstreorienterede debatprogram? Så stil ind på Radio 24/7 hver mandag imellem 10 og 12.
Det er en mærkelig ting at være flagellant og pisse sig selv, men det er nogle gange bare den skæbne mange på venstrefløjen har.
Her sender vi Det Røde Felt, hvor Lars Trier Mogensen rusker op i venstrefløjen.
Fair nok, og hurra for det.
Ja, men du siger jo tingene, som de er.
Men lad os lige stoppe der.
Hør Lars Trier Mogensen, når han tager fat i de positive sider af venstrefløjen.
Hvis du kigger tilbage på det forløb, der har været, hvad synes du så, der har været det allerstørste nederlag?
Lars, vær nu flink.
Prøv lige at spole tilbage og forklare mig det skift, der er sket.
En ting er sikkert. Lars Trier Mogensen kommer op i det røde felt.
Når I taber valget, og vi får 10 års borgerlig regering med jer, så når I kommer tilbage om 12 år, så er I klar med nogle nye gode valgløfter.
Hver mandag fra 10 til 12.
Jeg må anerkende, at jeg synes, du gør det altså med en vis elegance og en vilje til som at stå lige her igennem.
Her på Radio 24/7.
Men da så er jeg ude af det her går min grænse. Nu bliver jeg nødt til at stoppe. The box stops her. Den her debat skyldes nogle klynkehuder, som på den ene side ikke, når det kommer til stykket, er vilje til at tage den.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.